blaðsíða 78. Undir myndinni stendur, heilin og mænan stjórna öllum líkamanum. Í heilanum eru fleiri en 100 miljardar taugafrumna. Þar er aðsetur persónuleika okkar og þar verða allar okkar hugsanir og tilfinningar til. Blaðsíða 79, 5. kafli, taugakerfið stjórnar líkamanum. Í þessum kafla lærir þú hvernig taugafrumurnar senda boð um líkamann, hvernig heilin og taugakerfið starfa, hvað taugaviðbragð hvernig skynfærin starfa, að hormón geta borið boð milli líffæra, svo lítið sjúkdóma í tauga og innkirtla kerfinu. Og við myndina hér til hliðarstendur, heili fullorðins manns vegur 1,3 kg og við eðlilegan líkamshita er hann næstum því fljótandi. Taugakerfið stjórnar líkamanum. Heilin samhæfir öll líffæri. Heili mannsins fullkomnasta og flóknasta kerfi sem við þekkjum. Í heilanum eru fleiri en 100 miljardar taugafrumna sem tala stöðugt hver við aðra og senda í sífellu boð til hinna ýmsu líkamshluta. Upplýsingar umheiminn berast líka stöðugt til heilans eftir taugum frá skynfærunum. Heilin túlkar upplýsingarnar og vinnur úr þeim þannig að við sjáum hluti, heyrum hljóð og finnum lykt eða að eitthvað snertir okkur. Heilin ákveður síðan hvernig líkaminn skuli bregðast við. Þannig stjórnar hann öllum líffærunum og samhæfir starfira. 1. Hvernig heldur þú að heilin fara því að stjórna öllum líkamanum? 2. Hvaða skynfæri hefur þú sem senda upplýsingar til heilans? 3. Nefndu mismunandi aðferðir sem skynfæri nota til þess að afla upplýsinga úr umhverfinu. Efni kaflans 5.1. Taugakerfið gert úr taugafrumum. 5.2. Heilin bæði móttakari og sendir. Í brennidepli, satt og logið heilan. 5.3. Kvillar og sjúkdómar í taugakerfinu. 5.4. Lykt, bragð og tilfinning. 5.5. Sjónin, ljósnæmt skilningarvit. 5.6. Heyrn og jafnvægiskyn, 2 skilningarvit eyrna. 5.7. Hormón boðberar líkamans.